Mirëdita të nderuar dëgjues, po fillojmë emisionin e mesdites në valët e Radios Evropa Lirë, programi kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, unë jam Artan Haraqia. Nga ky emision veçojmë. Më 30 gusht nisma të rinjve për të drejtat e njeriut organizon aksion për të zhdukurit në Kosovë. Lirohet një gazetar amerikan që mbahej peng në Siri. Vazhdon lufta në Gaza, sulme të dy anshme Hamas-Izrael. Vdiq aktori dhe regjisori i njohur britanik Richard Attenborough. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne. Fillimisht të ndjekim blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Nisma të rinjve për të drejtat e njeriut në Kosovë kanë njoftuar se me 30 gusht do të vendos orë me alarm në sheshin qendror të Prishtinës në Natërez për të kujtuar kështu se shumë banorë të Kosovës mbesin të zhdukur dhe mungesës së drejtësisë për ta dhe familjet e tyre. Jemi thellësisht të bindur se mohimi i së vërtetës dhe mos ndëshkimi janë përcaktuesit e fatit të së ardhmes tonë, thuhet në komunikatën e kësaj organizate për aksionin që do të realizohet me 30 gusht. Shëbate kanë konfirmuar se gazetari amerikan Theo Curtis i kidnapuar në Siri është liruar. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka thënë brem vonë se gazetari i liruar Curtis mbahej nga grupi i lidhur me Al-Qaeden Al-Nusra, të cilët po lufton kundër regjimit të presidentit sirian Bashar al-Assad. Gazetari thuhet se është kidnapuar në Turqi afër kufirit me Siri në vitin 2012. Kerry ka thënë se Washingtoni po përdor të gjitha mundësitë diplomatike, ato të inteligjencës dhe aftësitë ushtarake që i kanë në dispozicion për të siguruar të gjithë qytetarët amerikan që po mbahen në Siri nga grupet militante që po luftojnë kundër Asadit. Ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov ka thënë se Rusia planifikon të dërgojë edhe një konvoj humanitar në Ukrainë, ndërsa i shpreson që kësaj radhe kjo do të bëhet në marrëveshje me Kievin. Lavrov ka thënë se kriza humanitare vazhdon në Ukrainën lindore, ku kushtet për të jetuar janë çorientuar për shkak të luftimeve në mes të rebelëve pro-rus dhe forcave qeveritare të Ukrainës. Zyrtarët e kësaj të fundit kanë shprehur shqetësimin për konvojin që ka hyrë në Ukrainë javën e kaluar, i cili ata dyshojnë se furnizon rebelët, akuzë kjo që është hedhur poshtë nga Moska. Raportimet nga Ripi i Gazës thonë se Izraeli ka kryer 16 sulme ajrore sot, duke vrarë 2 palestinezë pas sulmeve me raketa nga militantët e Hamasit. Televizioni izraelit thotë se së paku 10 raketa janë shtënë në drejtim të Izraelit nga Gaza mëngjesin e sotëm. Nuk është raportuar pas një dëm. Dy xhami që Izraeli thotë se janë përdorur nga militantët, raportohet se janë shkatruar gjatë sulmeve ajrore të Izraelit. Irani ka thënë se forcat e saj ushtarake kanë rrëzuar një aeroplan izraelit pa ekuipazh, i cili ka hyrë në hapësirën ajrore iraniane dhe ishte duke fluturuar afër bazës bërthamore Natanz. Në një komunikat, Garda Elite Revolucionare e Iranit ka thënë se aeroplanit izraelit të spionazhit bën të përpjekje që t'i afrohet zonës ku bëhet pasurimi uraniumit në pjesën qendrore të Iranit. Aktori dhe regjisori britanik Richard Attenborough ka vdekur në moshën 90 vjeçare. Djali i tij Michael i ka thënë BBC se Attenborough ka vdekur me 24 gusht. Në një karrierë që përfshin 6 dekada, ai është paraqitur në filma si Brighton Rock, The Great Escape dhe Jurassic Park. Si regjisor, suksesi më i madh i Attenborough ka qenë filmi Gandhi, me cilin ai ka fituar 8 Oscar. Kryeministri britanik David Cameron e ka publikuar një deklaratë duke quajtur Richard Attenborough si një nga më të mëdhenjt e kinemas. Ky është bloku i lajmeve të Radios Evropa Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Vazhdojmë me materialet të tjera. Zyrtarët qeveritarë dhe përfaqësues të bujqve japin shifra pothuajse diametralisht të ndryshme për sipërfaqet e mbjellura me grur dhe rendimentin. Derisa zyrtarët thonë se është siguruar 80% e nevojave të popullatës, përfaqësues të bujqve theksojnë se kjo shifër është 30%. Kronike Nadie Ahmetit.
Yusuf Cikaqi, kryetari i Komisionit për monitorimin e fushatës së korrjeshirjeve për vitin 2014 në kuadër të Ministrisë së Bujqësisë, thotë se 86.000 hektarë si përfaqe kanë qenë të mbjellra me kulturën e grurit, hapësirë kjo që mbulon nevojat me ushqim për 80% të popullatës. Si pas ti, cilësia grurit është të kënaqshme, kurse sasia është nësua zatë normales.
Bazuar në dhënat që kemi pasur që kanë qenë të mbjellura 86.000 hektarë me grur, me një rendiment mesatarë që si vjetë është prej 3.800 kg për hektarë, dhe që Kosova ka prodhuar 329.891 tonë grur, ndërsa nevojat që në 410.000 tonë grur, bazuar në numër e banorëve që është 2 milion dhe me 205 kg për kumë banori, dhe nëse këto e themë në përqindja, atëri bje që Kosova ka prodhuar në sasi të grurit që do të prodhuar nevojat 8%.
Po të dhëna kreqë ndryshe paraqesin përfaqësuesit e bujqëve, të cilët madje konsiderojnë se fushata e korrjeshirjeve si vjet ka dhënë rendimentet më të ulta të prodhimtarisë së grurit. Tahir Tahiri, kryetari i Federatës Sindikale të Bujqëve, thotë se në Kosovë deri në 65.000 hektar kanë qenë të mbjellura me grur, kurse rreth 30% janë plotësuar nevojat e popullatës me grur.
Dikon rreth 60 deri në 65.000 hektar aty sillet sipërfaqet me grur, kurse rendimentet cilat si jet gruri që ka dhënë është dikon rreth 2500 deri 2700 kg, është një prej viteve që ka dhënë rendimente më të ulta të prodhimtarisë së grurit. Ne në bazë të dhënave kemi konstatuar se buka nuk është siguruar më shumë se 25 deri në 30% nevojave të popullatës së Kosovës.
Tahiri nuk i beson të dhënave të Ministrisë së Bujqësisë, pasi siç thot ai, ka mungesë të kuadrove të zyrtarëve në drejtoritë komunale për bujqësi dhe që nuk dalin në teren. Ndërkaq Jusuf Cikaçin nga Ministria e Bujqësisë, duke ju përgjigjur zotit Tahirit, thekson se ministria ka monitoruar tër procesin e korrjeshirjeve, kurse të dhënat tjera ka marrë nga drejtoritë komunale për bujqësi, që janë aktive dhe ka kuadro të mjaftueshme. Sidoqoftë, rëndësishme sipas Cakiçit është se viteve të fundit është rritur interesimi fermerëve për kultivimin e grurit, sidomos pas fillimit të shpërndarjes së subvencioneve për bujqit.
Nëse bazohemi në dhënat statistikore, shihet se pas luftës janë mbjellur dikon në Republikën e Kosovës deri në 65.000 hektarë me kulturën e grurit. Nga viti 2003 kur Ministria e Bujqësisë ka filluar të bëjë subvencionimin pas hektarë të mbjellur të kulturës së grurit, interesimi fermerëve për të mbjellur këtë kulturë është rritur, dhe nga vitin e vet të sipërfaqe kanë shkuar duke u shtuar, domthonë me një shtim të lehtë. Dhe nga 65.000 hektarë që janë mbjellur para se me fillu subvencioni, tash domthonë mbjellën dikon rreth 90.000 hektarë me drita të bardha.
Ndryshe sipërfaqja e përgjithshme në Kosovë është 10.908 kilometra në katror, kurse 53% e tokës është bujqësore. Ndërkaq nga 1.9 milion banor, 61% prej tyre jetojnë në zonat rurale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Disa të rinj mendojnë se mungojnë ligjëratat në shkollat e mesme për pasojat që shkaktojnë përdorimi i substancave narkotike. E në ulumtimet e bëra nga organizatat jo qeveritare, delse mosha që nxënësit përdorin substanca narkotike është 12 vjeç. Raporti Ariana Kasapollit.
Arta Hysa nxënëse thotë se vetëm kur bëhet fjalë për ndonjë ditë ndërkombëtare kundër substancave narkotike, mbahet ndonjë ligjërat për pasojat që shkaktojnë ato.
Në raste veç kur ka për shembull dita që është caktuar për një drogë ose diçka caktume. Her pas here jo. Nuk janë informuar të mjaftueshme, nuk i vetësojnë shumë. Edhe ka që në shumë shkolla përdoren, që kemë pas informata dhe nuk janë, as siguria nuk është e mjaftueshme, por as edhe vetësimi për ta.
Besa Krasniqi, nxënëse e shkollës së mesme Ali Sokoli në Prishtinë, mendon se derisa nuk e marrin dënimin e merituar shitësit e drogave, gjithmonë do të ketë probleme.
Duke marrë parasysh lirinë e bredhjes së trafikantëve të drogës nëpër kafeteritë e vendit, po shihet shumë qartë që nuk luftohet sa duhet.
E Granit Syla, i cili vitin e kaluar e ka mbaruar shkollën e mesme, thotë se kanë pasur ligjërata në shkolla për pasojat e substancave narkotike, por që sipas tij është shumë individuale se kush dhe pse e përdor.
Po na kanë mësuar, na kanë treguar se ç'është, po ajo për të mirën e secilit. Kush don e përdor, kush don se përdor.
Por jo edhe Linda, studente, mendon se ka informata të mjaftueshme për pasojat që shkaktojnë substancat narkotike.
Mendoj që padyshim nuk ka informata të mjaftueshme për substanca narkotike, sepse deri tani krejt që ka jonë marrë me këtë çështje jonë organizatat jo qeveritare, kanë shku në për shkolla dhe kanë bu prezentimin një ditore, derisa i ka ardhur edhe një organizatës tjetër pas një vit, sepse vetë kom kry para një kohë jo shumë gjatë shkollën në mesme, edhe e di që do të thonë çto veç kanë qenë informata që shi kemi marrë mbi substancat narkotike. Kjo është çështje e cila duhet mu trajtu prej Ministrisë Arsimit, edhe duhet me qenë e inkuadrume me një lëndë edukative e cila i mëson fëmijët thonë për pasojat të cilat i shkaktojnë substancat narkotike.
Sabit Gashi, student, thotë se mungojnë ligjëratat në institucionet shkollore, sipas tij janë shkollat e mesme aty ku më së shumti përdoret droga.
Nuk është një edukim i mjaftueshëm për përdorimin e drogës, mendoj që mungojnë hala ligjërata, shumë mungojnë. Sa i përket fakultetit ton, që 2 vjet jam unë nuk mbajt asnjë ligjëratë sa i përket drogës përdorimit saj na.
E Albana, 24 vjeçare, menton se për shmangje në përdorimit të substancave narkotike, ishte dashur që në zënësve në shkollat e mesme të futet cilën të paktën për një orë në javë.
Nuk mendoj që ka informatat mjaftueshme, ka shumë mungesë në shkollat mesme për vendisim, sidomos mas luftës për që ato edhe është numri trive që përdorin substanca narkotike.
Ndërka që Valdet e Hoti menton se është dëm shumë i madh që rinia në masë të madhe të përdor drogë.
Vetë fakti që përdoret shumë, sigurisht edhe nuk ka ligjëratat mjaftueshme. Shkan rinia në dëm, edhe normal që është shumë e natyrshme me pas ligjërat ma shumë në këtë aspekt.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Në përfund një material nga Shkupi, ku bojkoti opozitës në Maqedoni dhe vendimi i saj për të formuar institucione paralele do të reflektohet negativisht në raportin e progresit të Komisionit Evropian, vlerësojnë analistët. Sipas tyre, mungesa dialogut politik dhe sfera të tjera, ku po ashtu janë shënuar ngecje, më herët ishin lënë anash për shkak të kontekstit për emrin me Greqinë, por në raportin e këtij viti ato do të theksohen si asnjëherë më parë. Kronika e përgatitur nga Isuf Kadriu.
Kriza politike në vend do të pasqyrohet në raportin e progresit të Komisionit Evropian si kusht plotësues në procesin e integrimit e euroatlantik të Maqedonisë. Vlerësoi njohësit e çështjeve politike duke komentuar vendimin e fundit të opozitës për vazhdimin e bojkotit të kuvendit, si dhe formimin e institucioneve paralele për kontrollin e punës së pushtetit ekzekutiv.
Unë mendoj se po, pa dallim nga ajo se informatat e fundit flasin se çështja e emrit është duke u përfunduar, pra në kuluare të ndryshme. Megjithatë, pa dallim nga ajo, mendoj se çështja e raportit do tjetë të negativ krahasuar me disa vite më parë.
Thot Mersel Bilali, analist dhe profesor në Universitetin Fond të Shkupit. Edhe Nikola Dujoski, njohës i çështjeve politike, thot se kriza e fundit e kësaj radhe mund të jetë më e pranishme në raportin e progresit. Sigurisht se kjo do të qëndrojë në raportin si kritikë. Evropianët këtë din ta bëjnë edhe në një formë të butë, por gjithsesi se vërejtja do të ketë. Opozita nuk është në kuvend dhe ky është një minus i madh për demokracinë në Maqedoni, pa marrë parasysh se kush ka ndikuar që të kemi një situatë të tillë, thot Dujoski. Nga ana tjetër, Mersel Bilali për gjendjen e tillë në planin politik fajson pushtetin aktual.
Është pasojë shumë politikave të gabuara të cilët i udhëheq pushteti. Pra ne kemi çështje serioze, të cilët në kaluar në emër të premtimeve për zgjidhjen e emrit janë trajtuar për mesgishtave, si çështje administratës shtetore, çështje gjithësisë, çështje mediume, e kështu me radhë. Gjitha këto pra janë toleruar nga ana e institucioneve europiane dhe relativisht kemi pas për raporte pozitive. Tash definitivisht gjithçka është zhveshur. Diktatura pra lirish mund të themi se mund edhe nga kosmosi të shihet. Dhe e gjithë kjo pra do të tregoni imagjine Maqedonisë në raportin i cili pason.
Thot Bilali, ndryshe kriza politike në Maqedoni e pranishme tani disa vite me radhë, ka kulminuar në zgjedhjet e fundit parlamentare dhe presidenciale të mbajtura në prill të këtij viti, me pretendimin se ato kanë qenë të manipuluara nga pushteti. Bloku opozitar i uthequr nga Lidhja Socialdemokrate nuk ka pranuar rezultatin e tyre dhe ka vendosur bojkotin e kuvendit dhe kthimin e 34 mandateve të fituara të deputetit. Ajo kërkon formimin e një qeverie teknike e cila do të organizonte zgjedhjet e lira dhe demokratike, por një kërkesë e tillë është të hedhur poshtë nga qeveria aktuale. Kryeministri Gruevski ka thënë se zgjedhjet kanë qenë të lira, që dëshmohet edhe me fitoren e thellë të partive në pushtet. Ai ka thënë se me opozitën mund të bisedoj për gjithçka, përveç për qeveri teknike dhe zgjedhjet e parakoshme. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Kemi arritur në fund të këtij emisioni, emisionit të mesditës të ndruar dëgjues, por para se të ndahemi, të kujtojmë edhe një herë disa prej materialeve kryesore. Më 30 gusht, nisma të rinjve për të drejtat e njeriut organizon aksion për të zhdukurit në Kosovë. Lirohet një gazetar amerikan që mbahi peng në Siri. Vazhdon lufta në Gaza, sulme të dyanshme Hamas-Izrael. Vdiq aktori dhe regjisori i njohur britanik Richard Attenborough. Në gjuhës të ndruar kaq për emisionin orës 12 të radios Evropa e Lirë. Mos harroni të vizitoni faqen tonë internet evropaelire.org për informacionet të zgjeruara. Edicioni radhës është në orën 16. Deri në takimet tona të radhës, bashkë miru dëgjofshim.